Kæru vinir, verið hjartalega velkomin í 22. þátt af Hlaupalíf hlaðvarp og við erum að verða einsárs brálega.
Heldur betur.
Ég náttúrulega Elín Edda.
Já, og ég heiti ennþá Vilhjálmur Þór.
Og við erum búin að eiga svona okkar ups and downs á tímum COVID-19 faraldursins.
Já, ekki.
Þurfum ekki að fara nánar út í details þar. Ef þú ert götulhlaupari, brautarhlaupari, fjallarhlaupari, léttur og nettur skokkari eða bara wannabe-hlaupari, þá ert þú sko komin á réttan stað.
Heldur betur, hérna Elín, ég ætla að vera með, ok, þú vildi vera með hlaupa staðarinn þáttarins, eða ekki? Að þú vilt alltaf spyrja mig að hvernig...
Já.
Ok, áður að það kemur því, ég vildi vera með svona tvo móla, svona fróðleikspunkta.
Já. Hlaupa mólanir.
Þú bara bannir mér að það er móla.
Já, þetta svona smá stóli frá Birnu Varðar, en það alltaf leið. Þú
veist það flott var.
Já.
En mér langar bara nefna að því, þú veist, ok, það, þetta hérna COVID-dæmi búið í gangi í nokkra vikur og þetta svona fer að klárast.
Mm.
Alveg verið búið, alveg geggjað, hérna búa hérna...
Vonandi.
Já, vonandi, algjörlega.
Við erum bjarsýn.
Já, alltaf, allt gott er bjarsýn. Og, en bara heyra svo alls konar sögur, svona hlaupasögur, skemmtulega sögur.
Já.
Og mér langar að segja frá einni sem, hérna, ég sá bara eftir í fjölmunum, bara á, ég held að vera stöð 2, eða vísimundurins.
Mm.
Það voru hérna gæjar úr Guður og Leóskokk sem áttist að keppa og svo margir alltaf átt að keppa í marathóni úr Stærlendis þegar þetta er fjóri menn Ívar Adolfsson, Þóri Magnús, Stefán Birgis og Birgir Ödd Birgis sem alltaf að keppa semst í marathón í Rotterdam. Það var held í byrjun apríl 4. 5. 7. eitthvað. Arnar átti líka að vera þarna fleiri.
Já, marathóni átt að vera
já, þá. Já, og þeir gáttu alltaf ekki keppt enda búa að aflýsa því. Og þeir ákveðu sem að bregða leik fyrst þeir höfðu aðganga hlaupbretti bara í heimahúsi og hlaupa svo kallar rað marathón og bretti.
Já.
Fyrst þeir restum klukkan 6 um morguninn og það tók tæpa 13 klukkutíma.
Já, þannig að þeir hlaupu
einn í
einu, voru þeir alltaf saman eða á meðan þessu stóð?
Já, ég hef sá myndir að þessu og þeir er vantala áralegi fólk að fylgjast með vantala, já, það er eitthvað að vera þarna sko
já.
Vantala fyrst þessum klára hann er ekki komist í pottinu, hann náði slaka eitthvað
Ég hefði vilja vera fyrst ef ég hefði verið í þessu
og rauninni var sko, hann hérna Birgirödd, Birgir, hann átti að vera 50 eða átti að vera, hann var 50 semst, hann nýbúin að vera 50 þetta átti að vera svona
hérna,
já, og þeir urðu að finna nýja leitar fagnum því og með það gera þetta. Og fengur því sá myndir að þessu, þau fengur svona lána svona klukku, eins og er alltaf í, og kemur í mark, það er að hlaupa klukku.
Já, okay.
Eins og það breytun oft. Og svo vorum við reisast að fána, lauga skokks fána fyrir utan, það var alveg mjög flott, sko.
Þetta er geggjað.
Já.
Það er þetta að gera svona gott úr þessu.
Ívar Adolfs var á 31, Þóri Magnús og 306, Stefán Birgis 309 og Birgir Örn 329.
Já.
Hörku tímar á bretti, ég bara þetta...
Allt svona, heldur, veistu eitthvað það hvort þið voru að hlaupa á jöfnum hraða eða voru þeir að
hugmynd, sko, yeah, við það ekki, sko.
Stilli bara brettið á svo spurning hvort maður setur einhvern halla á 0,5 eða 1 til þess að hafa smá móstu
Getur þú gert þetta á bretti? Vistu, þetta,
já,
ég meina sko ekki bara sem, ekki eitthvað skokk, sko, bara á feskum hraða, sko.
Já, ég heldur getið það vel, bara starra út í bara eilíðina og hlaupi marathón, sko, já, en já. Það veri ekki það skemmtilega sem ég hefði gert, En maður veit bara, fyrst, þetta er búið eftir nokkra tíma og þá er maður bara búinn og þetta er bara verkefni sem þarf að klára.
Nei, bara andlið þátturinn, ég er alveg sem hans, sko, það er enginn að hver, það er enginn, þú hleypir fram ykkur fólki, fallið byggingum, þú veit svona, ok, hér er 5 km markið, þú veist, hérna næmi mér í gósi eða eitthvað, þetta er ekkert þannig, þú voru bara saman punktunum í 3 klukkutíma. Já. En mér stið alltaf svakalega, ég held ekki rétt ímynda mér að þetta sé mjög erfitt andlega, sko.
Já, ég veist, þetta er ekkit sem að maður, svona optimalt, þetta er ekkit það sem maður myndi vilja
Nei.
Gera, en ég skil á vel að hafa ákveða að fara á þessa leið, sérstaklega þegar þeir voru svona haldið upp á afmæli.
En ég sé bara byggjið til hæmingjum afmæli og til hæmingjum stráka með að negla þetta marathón á bretti,
það
var virkilega vel gert.
Skál fyrir því.
Skál fyrir því.
Jæja, eigum við að vinda okkur í hlaupa staðarinn þáttarins, ertu tilbúin?
Já.
Ég verið að afsaka það að kjærlustundur eða það er heyrast ykkur svona krakka öskur, það er allir heima á þessum tímum og mikið að börnum í húsinu þannig. Það er allir að leika sér.
Spurðu mig.
En sko, mér langar að koma eins inn á sögu kvenna í hlaupum og baráttu þeirra til að fá svona sömu réttindi og kallmenn til að keppa í greininni. Mér langar að spyrja þig, hvaða ár heldurðu að fyrsta konan hafi klárað marathón sem samþykkt var af... IAF og hvaða tíma heldur hún hafi hlaupið á?
Er þetta Boston marathónið? Veistu það?
Þetta er ekki Boston Marathonið en ég kem aðeins inn á það eftir okay, en okay, þetta okay. var sérst fyrsta
Bindu, Fyrsta sem, hvað ár og tími?
Já, bara fyrsta kona sem hleypi marathon sem er svona samþykkt
Já, heimilað af konur keppi líka
Nei, í rauninni ekki svona formlegt hlaup heldur bara vitað að hún hafi hlaupi marathon
Já,
og það var samþykkt af EAAF sem alþjóða íþróttasamfélagið
Maður á að vita hvernig hérna fyrsta kona keppti náttúrulega, við komum inn á þetta áður Hvað ár? Ég ætla að segja bara 1975
Ok, út langt frá því
Ok, flott
Veistu hvað, hann hvað er ekki sko tíma?
Sem er árið fyrst?
Það er 1926
Jesus
Já
Hvenær var, já ok
Þú ert að hugsa annan atbyrð
Já
En þetta var sér
Tímin 5.30
Hún hljóp nefnilega á 3.40
Guð minn góð Og var
þetta var sérst kona sem er bresk og, eða var bresk, ég held hún sé dáin hún hétu Violet Piercy og hún hljóp þannig einhverja leið sem liggur frá London og í annan bæ og þetta var svona fyrsta sem var samþykkt að kona hefði hlaupi en svona í beinu framhald af þessu þá langum við að því að þú varst þess að spyrja út í Boston Marathon
já
Og þá langar maður að spyrja þau hvaða ár heldur að konum hafi verið leift í fyrsta sinn að hlaupa í Boston-marathoninu. Þú veist að það var leift að konum væri þáttakendur.
Hún kom hérna, þessi kona sem hérna kefti í Boston-marathoninu minni mig og skráði sér sem kallmaður.
Já.
Og það var hérna hlaupa skipilegjandi reynda kom hér veg þegar hún kláraði, hann mér fara að mynda þessu.
Já, akkurat.
Hvað ár á þetta semst?
Nei, að því þetta var, hún var í rauninu ólöglega
já, já,
kona
talið,
í hlaupinu,
já, skil,
en hvenær var þeim svo leift? Þú varst næði í áðan, sko?
Já.
Það var...
Ég myndi segja bara leift kannski á 7. áratugnum, sko, eitthvað, 60 og eitthvað.
Þetta var 1972 sem að konum var leift að vera formlegi þáttekundur í Boston Marathonu.
Hvenær var þetta Boston hlaup?
Þetta hlaup var 5 árum fyrr 1967
Já, ég verið að hugsa það já, okay,
Og
já.
Það var hún að kona, bandarinska konan Catherine Switzer sem að hún hafði byrjað að hlaupa þegar hún var mjög ung, bara 12 ára og hafði alltaf mikinn áhuga á hlaupum
já.
Og skráði sig í hlaupaklub og lísti því að hlaupaþjálfan hefði bara sprungið úr hlátri þegar hún sagðist vilja vera að æfa Það var náttúrulega eina konan sem var að æfa hana og Það hafði engin trú á því að allan að konur gæti hlaupið ykkur vegarlendir.
Þetta er 72, og, sagði það ekki?
Já, þetta var 67 sem hún
67,
hljóp.
Já.
Og hún var þá bara, þú veist, það var bara ykkur miskilningur bara á mannkinunni í gangi á þessum tíma því að þú veist, það var bara talið og menn trúðu því að konur gætu ekki hlaupið marathon. Og það væru bara...
Já, bara svona líkanlega bara ómögulegt.
Já, það var bara, þetta getur konan ekki gert og það eru bara of, eins og þau kalla á ensku fragile eða bara viðkvæmar.
Já.
Og hún var algjörlega samfærið að hún gæti þetta alveg og ákvaða þess að fara að æfa fyrir marathon og þetta var svona smá debate á milli hennar og þjálfarans hennar.
Já.
Og hún sem skráði sig í marathonu undir nafninu K2F Switzer sem er svona Vistu, hefði alveg geta verið kall
já,
og þess vegna fekk hún númer og
þetta
fór eitthvað framhjá hlaupa höldurum nema þegar hún einna, er komin á stað þá ræðist hérna einn hlaupa haldar náttúrulega á hana
og, Hefur ekki séð þessa mynd?
Jú, þetta er mjög flott mynd Manstu í hvernig skóm hún er á myndinni? Hvað merki?
Tiger?
Nei, hún er í Adidas
Adidas, ok
Það er svolítið gaman að skoða hvað skóm fólk er í á þessum tíma
Og, já, þetta er alltaf rígur hérna, Nike Adidas
Já, Nike er svona að komast á stað þessum tíma
Já, þú ert auðvitað að lesa
já.
Nike bókina, heyrist mér
Akkurat, ég er að klára hana En þetta náðist nátt allt á mynd og það er gaman fyrir fólk að fletta þessu upp Catherine Switzer og var frækt bara um allan heim og þessi maður öskraði þessi á hana þannig í hlaupinu
já.
Get the hell out of my race and give me those numbers og kærasti Switzer var hann að hlaupa með og hann var eitthvað svona í amerískum ruðningsbolta eða ekki amerikan fútbol
Já,
var svona stór gæ og hann tók bara hennan mann og kastaði hann bara í götuna þannig að þetta voru svona slagsmál sko.
Hérna myndin? Sér?
Já, akkurat, já, þetta er ógislega flott
Ég var að googla þetta
Hún var með númeri 261
já.
Og þetta markaði alveg mjög stórt svona spor eða skref í kvenréttindabaróttu innan langhlaupana
já.
Og var eitt eina ástæðan fyrir því að svo hún náði að koma þessu í gegn hana 5 árum síðar Já. Og þetta var mjög erfið baráta og ekki talið að konur gætu verið langhlauparar og þær væri bara of weak.
Hversu er þetta ára var þetta aftur?
67.
Já, hún er verið 20.
Já, hún var ekki 20.
Fætt 47.
Hún,
í Þýskalandi.
Hún var ekki eina kona sem hljóp í þessu hlaupi. Það var... Okay. Var einhver kona sem að hljóp þetta hlaup og líka árið á undan, hún hljóp sko á 3:40 held ég
okay.
eða bara á fínum tíma sko og, en hún var ekki með númer, hún hljóp bara
já, já, já.
Þannig að hún var ekki skráður þáttakandi og svo hljóp hún hérna, Catherine Switzer sem þetta aftur hann árið 2017 fyrir, það var alveg 50 ára ammali hlaup
alveg frá því rétt.
Og þá hljóp hún sko örgulega 70 í þessu hérna
já
ég held að
70
já og þá hérna hljópun á 4:48 held
ég við höfum held ég verið með þetta ég hef talað um þetta áður held ég í þessum podcast þetta
já geti vel vel sko ég ætla hann að ég bara hafði svo mikið ágáð sem ég fór að skoða þetta
og... fólk verður að googla þessa mynd þessi mynd er rosaleg hérna maður að toga í hana vantilega er þetta kærist hennar hérna herra minn
já hann var svona stór og mikil
sína mynd, en, já.
Já, þjálfarinn hennar var hennar líka með henni sko, þannig að þetta var já, eða þetta bara
já, hún er að þetta sko, mér sé þetta
já, akkurat
einhverjum joggingala
já, en svo fer maður að skoða myndir af svona fólki að vinna þessi hlaup svona á seinni árum og þá eru allir í Nike sko en það, hver hefur sigurinn maður veit það ekki
þetta var skemmtilegt, takk fyrir þetta
já,
þar hafið þið það
En jæja, eigum við að vinda okkur aðeins í bara svona smá umræður um andrúmsloftið í samfélaginu á þessum tímum?
Já, spólhleipa spjall.
Já, þetta, svona flestir hafa náttúrulega bara verið miklu meira heima hjá sér og undanförnu og sumir hafa náttúrulega verið að vinna meira heldur en venjulega en flestir meira heima.
Meira heima.
Og verið umkryndi kannski meira þá sem með þeim búa og sumir hafa verið að stunda svona fjarvinnu og svona við erum svo sem bæði búin að vera að vinna okkar vinnu með svolítið öðru sniði vantir og það hefur svona skapast auka tími fyrir ýmislegt núna þegar að engin afþrýing utan heimilisins er svona þú veist maður vanur kannski að eyða miklu tíma í sund eða kíkja í matabóð eða eitthvað en núna er maður bara eitthvað neginn
bara
með þeir sem maður býr með heima og svo getum við að fara út að reyfa sig og það er bara svona búið að skapast alveg svakalega svona mikið nýtt rými fyrir annað sem er bara gagnlegt og þar maður talið bara heimaæfingar og bókalestur, Netflix og matargerð og margleira. En svona mati okkar þá er þetta svona kjöri tækifæri fyrir marga til að kafa aðeins inn á við og það væri mér finnst þetta alveg kjöri tækifæri til þess að fara í svona einhvers konar sjálfsvinnu og skipuleggja kannski það sem maður hefur alltaf ætlað að gera heima fyrir en aldrei var tími til að gera þannig að okkur langa að koma svona já, með tillögur að eitthvað svona gagglöf sem hægt er að gera núna á þessum tímum og
kannski kemur þetta inn í rútinu nýja rútinu inn í fólki sem kannski heldur áfram þá eftir að þetta verið búið sko
já,
það býr til eitthvað nýtt.
Þetta er alltaf er gagnlegt bara á líklega á öllum tímum en það er kannski gaman ef maður hefur auka tíma til þess að innlega eitthvað nýtt að gera það núna og vonandi er þetta alltaf bara að verða búið og þá getur
svo fólk við erum aldrei eldið að mikið og undarfærin vikur
nei, rosalegt og búin að köpa okkur grill og svona
já.
En til að eitthvað er gagnlegu til að gera ég ætla að byrja á einu sem að
þú ert að fara við nokkra púnta tengt í
já, og við bara saman já, ekki
einmitt.
Mér finnst til þess hugleiðsla það já. Er eitthvað sem að ok, ég hef svona sjálf tekið upp á því að fara í virka hugleiðslu núna sem hluti að bara svona eitthvað svona self love sem að ég er að innlega núna hjá mér í vaxandi mæli og ég hef svona, já, alltaf litið á hlaup og jóka og svona þessa hluti sem bara mína hugleiðslu
já.
Og hef ekkit verið að gera svona virka bara hugleiðslu svona nema bara allt í einu núna þetta kom bara svona yfir mig
já.
Og þetta er alveg ótrúlega gott verið að vikina og þetta er svona að getur að vera svolítið erfitt til að byrja með sérstaklega
svona,
já, kannski aðlega bara að vera bara einn með hugsunum sínum og engu öðru Já. Og vera bara sitja og bara hugsa og reyna að leifa huganum þú veist að fara út í eitthvað svona bara að maður þurfi ekki að vera hugsa neitt
Mér finnst það mjög erfitt sko þetta Já. Get ég ekki
Maður fer alltaf í eitthvað svona að hugsa eitthvað og maður getur eiginlega bara
Svona overthinking
Já og þetta ég held að það sem að gerast svolítið fyrir mig núna eftir að ég fór að ég þurfti svona smá að pína mig fyrst sko að taka kannski 20-25 mínútur eða eitthvað svo leis að mér finnst ég vera að taka þess meira eftir svona umhverfinu mínu
Já.
Og þegar ég að fara út og svona og ég út að hlaupa eða ég búin að vera að fara líka í göngutúra og svona sem að
og hjóla
líka svolítið nýtt hjá mér og hjóla já, að ég bara orðið svona hálf meir við að bara að sjá allt umhverfina bara horfa á hafið og fjöllin og viðst, maður eitthvað í öskuhlíðinni í skóginum þar og heyrir í fuglunum og finnur lyktina og maður svona tekur miklu meira eftir umhverfinu sínu og ég held að það sé eitthvað í tengslum við þetta en ég hef heyrt að þetta sé eitthvað sem að geti komið upp en ég með dætti ekki huga að þetta geti orðið svona sterk tilfinning reyndar hef ég líka heyrt að margir séu bara að upplifa umhverfi sitt svolítið meira en venjulega á þessum tímum það getur verið að það tengist líka en svona það eru ótrúlega flallir hlutir hérna bara sem að eru bara beint fyrir utan húsið okkar eða í rauninni okkar flestra sem að búa í bara á Íslandi þá stutt í náttúru og við að reyna Já, reyna að upplifa þetta umhverfi
Já, einmitt
Hugleiðsla getur líka bara verið, þú veist, göngutúr og að bara stara eða setjast á bekk úti Já. Og horfa bara á hafið eða eitthvað svo leis
Já, ég sammála því að ég næði mest þessna hugleiðsla í hlaupunum sjálfum sko. Svona, og hjóla líka, ég fann að hjóla
Já, svona rólegi hlaupatúrar þá getur maður alveg bara glengt sér alveg bara í ykkur svona
Já, en að sé, sko, mér á erð með að sko, setjast niður og byrja að hugleiða sko. Ég einhvern veginn, hausin minn alltaf bara full einhvern veginn sko.
Já Akkurat, en þá getur gott að vera með penna og blað.
Já, viltu ekki segja fólki frá hvernig þú hefur verið að gera þitt, þína hugleyslu, ég... nýbyrjað á þessu. Já, það fyrst hugmyndina frá hérna, eða Elizabeth
Já, ég fætt sko að ég, nei, hugmyndina frá manni sem að heitir Mó.
Mó eitthvað.
Já, ég hugsa alltaf bara Mófara.
Já, þetta er ekki hann.
Hann gerði uppskrift að því hvernig maður á að vera hamingjusamur. Og hann eyðir alltaf einhverjum, já, hálftíma, 50 mínútur á dag að tala við heilan á sér
Kallar heila sinn Betty?
Já
Með Becky, Becky
Já, akkurat
og Þannig hvað þegar svo heilin á honum er að segja svona hluti við hann sem hún finnst skrýtnir þá stoppar hún bara og sér bara byrja okkur hvað er
gerast þér spá? Já, ég prófaði þetta fyrst bara Settist niður bara með eyrn og tapa svo ég þyrfti ekki að hlusta og blaðriði þér á með hann og svo bara byrjaði ég bara að tala við hausin á mér og ef þú reyndi að hugsa ekki neitt en alltaf poppa upp ykkur hugsanir þá er ég bara akkur þetta pæli þessu og svo fór svona að skrifaði kannski niður nokkra punkta svona bara rétt til þess að losa úr hausnum eitthvað svona óreið og þá fann ég fyrir svo mikilli ró af því að það er eins og þessi óreiða sem er alltaf hausnum á manni maður þurfi bara að fá skýringu frá hausnum á manni af hverju hún er í gangi og skrifa hana niður og þegar það er komið þá bara getur maður losað hana út sko.
Fólk fæður alltaf bara að finna til á sér þú veist hvernig hulvislu það og ég held að langflestir tengi við bara hérna að hlaupa
Já.
Skokka og hulja þannig sko.
Já, þannig að þeir sem eru að hlusta á hlaupalíf
Já, heimitt
En það er líka margir að nota upp í þetta það er Já. Til svona meditation upp og sem við nota þetta til að sofna á kvöldin og headspace
Já, ég nota það Það er eitthvað svona þrír træjar aðgengur þar
Já.
Einhver mælti með því held ég, svolítið tryggvað eitthvað Ég prófaði það, það fínt sko
Ég prófaði það einu sinni þegar ég átti smá erfleikum með að sofna því ég var einu hana út í Frakklandi og svona en ég náði því aldrei tengslu með það sko.
Eitt annað sem ég hef verið að taka upp svona undarfærdan 2-3 vikur að því maður hefur, eins og segir, meiri tíma til að gera eitthvað svona sem maður hérna hefur kannski vanrækt áður og það var öndun, við fórum bæði á námskeið hjá Andra Æsmann
Já, Vilja Andri, já
Andri Æsmann, ekki, jú Hérna, kælinámskeið, hætt að væla og komt að kæla, var ekki nóvember fyrir jól
Jú
Fórum við í þriggja vegna námskeið
honum
og það er það að læra bæði til svona öndunaræfingar
Já
Læra svona djúp öndun sem er mitt gott núna, þú veist, hérna, fyrir lungun allt þetta Og svo alltaf líka hérna, að slaka í klaka
og hætta að væla
Hætta að væla, við verum inni í klökunum bara því komist ekki í laugarnar í kaldabótana þar En önduræfingarnar hef ég svona tekið upp aftur bara í sísli viku sko Og minnst þetta mjög gott sko, ég er þetta að sofna mjög oft sko því að gera þetta
Já, þú er aðeins slakur
En hérna, ég fund ég get svona ekki alveg útskýrt til að hver og einn fyrir bara að prófa þetta og þeir sem tengja við þetta aðrir ekki en sumir hafa verið að taka öndunar við hoff aðferðina við erum að taka hana, að ég hef verið að taka hana stundum og misti þetta eitthvað negin þetta er eitthvað sem hérna gerir þarna sem ég kann ekki útskýra en misti það ofbáslega gott og róandi sko.
Það er líka róslega það er gott að læra að anda því að við komst til þess að því að þú andaðir ekki með þyndin
það fyndi sko, ég held ég verið alveg upp með upp á tíu því að hann fór að sko, taka hvernig og eitt fyrir andri hann á tímamast ekki, svona hvernig við öndum ég ok, ekkert mál fyrir mig, ég með upp á tíu að því við höfum verið að anda heim og æfa okkur og svo tóka mig fyrir og hann bara þú veist, ég var að gera allt við hlust sko. Að því að þetta er þessi grunn við öndum öll á daginn, þessi grunn öndun en hann er að tala svo djúp öndun andan í, þú veist, kveðin
Já, með
svo
þindin.
Bringuna og svo upp í haus þú veist, þetta ger ég ekkert, ég anda bara upp í bringuna og lyfti svona öxlunum svona myndaði spennu og ég gat, mást ekki, ég gat ekki anda út í, niður í kveðin hjá mér ég bara gat það ekki, ég þurfti bara að æja með að gera það sko.
Þindin er náttúrulega er helsti öndunarvöðin okkar það er lang mikilvægsta vöðin sem við notum til þess að anda og þegar við erum að hlaupa þá er, og við erum úttals íþróttamenn þá er alveg gríðarlega mikilvægt að vera með öndunina alveg tipptopp
þannig að besta aðferð sem ég læri var að setja sko aðra hendur á kviðin hinn á bringuna og anda inn og finna að kviðurinn stækkar og svo bröskasinn þá varst ekki þetta rétt sko en ég átti mjög erum með þetta fyrst sko en það er annað sem hérna kannski við hefum verið að gera meira hérna heima alltaf ég og þú, það eru svona heimaæfingar styrtaræfingar við settum á, alltaf annað hver maður finnst mér að vera að auglýsa eitthvað heimaprógram á netinu sko, eitthvað heimaæfingar
öll lóð og ketilbjöllur
uppsett að landi ég veit ekki þetta en við eigum engin lóð og ekki neitt þannig hann við erum bara að gera svolítið með svona eigin þyngd
Já, heima. Ég fekk lánað eina ketilbjöllur reyndar sem hefur reynst ágætlega
Já, að koma svolítið setna, en fyrst þurftum bara að nýta ein þyngd og við settum á Facebook síðu hlaupalegi hlaðvarp hérna, æfinga sem við erum að gera til að við halda styrknum en svo hef ég líka verið hérna, að prófa prógram hjá aðala sem er að gera svona æfingar heima hann breti sem heitir Tom Merrek bara Tom og Merrek er M-E-R-R-E-C-K ég fann það bara YouTube og hann er, að því er alltaf bretar er alltaf líka í lockdowni núna hann er svona, þetta er svona einhver styrtaþjálfari og er að gera svona sjö daga hérna æfingar sem hann bara tilengar bretum sko
Já.
En alltaf allir geta bara að checka þessu og ég verið að prófa þetta, þetta er mjög gaman þetta er svona fjölbreytta æfingar sem að gera svo mikið samalltaf
Já.
Ég þannig að það verið ykkur að segja mér að gera herru, gerðu fyrir þetta og gera þetta svona ég gera alltaf sama sko.
Mér finnst ógæslega gaman að horfa á svona myndbönd af því að maður þá fær maður líka, þú veist, maður er svo auðvelt með bara að hætta einhvern tímann, þú veist, maður er svo erfnið að vera bara ég ætla að klára hérna allan þennan hring.
Já, það sem ég stelja gott í þetta var að þetta er alltaf æfingar með eigin þyngd, sko, þú starti ekki lóð, þú veist, það er bara fullt af æfingum sem maður kannski fattar ekki, sem maður getur gert bara sjálfur heima á jógudínunu eða á teppinu heima.
Já, það er rosalega mikið. Já. Svo erum við náttúrulega búin að vera að gera svolítið líka jafnvægisæfingar.
Já, einmitt.
Svona til þess að byrja með jafnvægi er eitthvað sem að rýrnar í rauninni bara sjálfkrafa með aldrinum en maður heldur því ekki við alveg eins og allir vöðvar
Gauti búin að kenna með það
Já og þetta er alveg ótrúlega mikilvæg hlutur til þess að viðhalda bæði fyrir íþróttafólk og bara fyrir alla og þegar maður er orðin enn aldraður að vera með þetta í lagi getur bara skipt sköpum og verið kannski ykkur ástæða fyrir því að maður dettur ekki í snjónum með eitthvað svo leiðis
Einmitt, og líka bara hleypa stíllinn á hleypinu sko
Já, þetta skiptir bara sköpun náttúrulega fyrir íþróttafólk en svona in the long run þá er þetta bara ótrúlega mikilvægt fyrir alla
Já. Ég ætlum ég hef verið að mæti til Göta Grétas í svona hleypa styrtaræfingar einu sinni viku í vetur,
þannig
að þetta búið núna að mæta sko og þá tók ég svona jafnvægisæfingar og þá kom ég ljós og ég með ekkert jafnvægi sko og fór að prófa þetta sjálfur að æfa þetta bara heima sko
Já.
Ég átti björn með að gera sæfingar sko
Það er náttúrulega hægt að gera jafnvægisæfingar bara án þess að eiga nokkur tól er þetta til dæmis bara standa á öðrum fæti þegar maður bursta tennar eða vera á öðrum fæti og halla sér svona fram og setja höndina niður í gólf og svo fara upp aftur og gera kannski nokkur skipt á hvorum fæti
Já.
En svo kipti ég með svona bósubolta
Já, svona hálfbolta einhvern veginn
Já, ekki. Þeir eru oft í líkansætta stöðum en mér langar bara að eiga svona bolta Já. Og það er alveg ókisla gaman maður getur gert kóraðingar og jafnvægisæfingar og mér langar eitthvað bara að vera á svona bolta bara svona allan daginn
Já.
Ég er að pæla að byrja að bursta tennurnar á núna sko.
Það þarf að vera pumpi hann eða ekki
Jú, hann, það er pumpið hann á til en hann er alveg geggja tæki kannski svona smá præsi svona, til að byrja með en ég held að sé algjörlega worth it sko, fæst í sporturum by the way.
Algjörlega, hvað hérna hvað meira vildur nefna?
Já, svo náttúrulega erum við búin að vera að gera gríðarlega auknumæli jóka og að það svona
Já, einmitt, akkurat, svona tegjur
en kannski fylgir því að maður búin að vera aðeins að minka hlaupabagnið og náttúrulega mjög mikið hlaupa álag ónæmisbælandi og ég held að sé ekkit gott að vera að hlaupa neitt, víst, vera í ykkur max álagi núna þegar maður er ekkit fyrir stafni þannig sé
Nei.
Þannig að mæli bara með að fólk kannski aðeins keiri sér niður og fari frekar að vinna ykkur öðru og jóka á netinu ég bara Veist, auðvitað ef maður algjör byrjandi þá það svolítið erfitt en, og það maður getur þurft leiðsögn en þegar maður hefur kannski mætt nokkur sinnum í jókatíma þá bara rosa fínt eins og jóka með Adrian sem
Já, sko, já, við hefum verið að taka tíma, við hefum verið að horfa hennar YouTube-vídeó hérna Adrian
Já
Adrian Hún með mjög góðar æfingar, sko Ég bara svo hel, að þú alltaf líka Við erum bæðalið með hel stífar mjöðunir, sko
Já, þetta er hlaupara og þetta er bæði náttúrulega fólk sem að vinnur í setuvinnu og hlauparar
Já.
Við erum bara við erum endalst stífar mjöðunir og í mjöðunum bara eitthvað spenna sem að, veistu, mér finnst þess að þetta sé hjá mér bara eitthvað ára tuga uppsöfnu spenna, sko
Já, þetta er hérna svo situr maður oft vitlust líka heima, því að ég vinn mikið heima bara við eldursparið, það situr ég alveg kolvitlust sko, það finn ég einhvern ég reyla verri sko núna.
Já, við erum náttúrulega ekki með góða
stóla. Einu sem hjálpa mér, ég hjálpa mér mikið þessar svona, ég fyrir bara YouTube og skrifa bara hérna deep stretch hip eitthvað og finn ég bara eitthvað kortir stuttum minna vídeo og mér það mjög gott sko, aðeins til að
Akkurat.
Þetta svona gott að fá okkur tilur það að hérna fá okkur leiðsögn á YouTube,
Já.
Elska YouTube
Já, þessar æfingar sem eru bæði en að Yoga with Adrienne eins og maður segir það það svona, hún með mjög fjölbreytt og hún með sem er núna var með nýlega eitthvað 30 day challenge, þar sem hún var með eitt vídeo á dag í 30 daga og maður getur bara, þú veist, byrjað á degi eitt og tekið kannski nokkur á viku Þetta eru stutt vídeo, veist
Já, einmitt
Oftast ekki meira en 30 mínútur
og... Ég vil ekki þólum að meira í svona 20 mínútur, 20-30
Já, en það er allt í lagi að taka bara 20 mínútur og þú veist, jóka er náttúrulega bæði styrkur Það eru teygjur, það eru öndun og það er, veist, maður er oft svona kjarnastyrk
einmitt.
Þannig að þetta er svona allt trend og svona reyði flæði ykkur neinn Þannig að það er, ég held að það sé alveg rosalega gott að stunda það að einhverju leiti
Já, já, algjörlega
Bara fyrir sko. Flesta, alla Já, það er ýmislegt margt fleira sem við getum kannski talað Við erum búin að tala heima æfingar Útivera, ef maður mikið heima og hérna inni við hvort sem að maður að vinna inni við eða hvað þá hérna mjög mikilvægt að reyna að ná ykkur útiveru eða það ýmsar rannsóknir sem benda til að íþróttir utandyra eru betri heldur en íþróttir innandyra og það til dæmis vegna þess að maður fær inn meira af ykkur gleðihormónum svo sem serotonin þegar maður kemst í snertingu við náttúruna og Í rauninni þetta ferli sem maður kannski ekki þetta útskýra neitt nákvæmlega af hverju þau eiga sér stað en það sett búið sína fram á að þetta á sér stað og sérstaklega að fólk í náttúru ekki bara innan bíla og okkur malbyggi heldur eða reynir að komast í snertingu við sjó eða gróður, skó, eitthvað vötn eða eitthvað svoleiðis og það nú bara eitthvað sem við getum öll komist í tæri
við. Við fyrir nú reglu hérna sko bæði, því við búum út að nýja segja út í vestabænum, það fyrir mikið annarkort sko sæbrytuna eða þá ægisina og fosvóin, þú veist, þeim að hlaupa eða hérna hjóla og það er sko að fara eftir vinnu, sko út að hjóla að hlaupa, það krökta fólki í dag,
hann
að og sérstaklega í fósfóinum og ægi sínum þar hann að hættir eitthvað sem fólk hefur verið að taka upp sko undanfærið, sem er bara ábúrslega gott og gaman sko.
Ég held að það sé mælt með alveg 1-2 klukkustund af útivöru daglega þannig að prófi bara að taka tíman og sjá hvað það eru að eða miklu tíma úti og reyna kannski að auka það aðeins ég en að er auðvitað sjálfsögðu ekki að mæla með að fólk sé vist eða návist við fullt að öðru fólki heldur bara, það nóga plássi á þessu landi sem við búum á og fólk getur alveg farið út og verið eitt síns liðs eða verið návist við þá sem að býr með. Þannig að þetta eitthvað sem ég mælu með og það að prófa eitthvað nýtt bara í nánastum hverju við Reykjavík. Annað sem við erum búin að taka mikið, það matreisla.
Við erum alltaf að borða.
Já, það búið að vera mikið spennandi gangi í eldhúsinu á okkur, bara að maður að prófa nýjar uppskriftir. Og það ótrúlega gaman að taka sér bara tíma í þetta, sko.
Ég enda að gera mikið sama, að þú vart að prófa nýtt.
Já.
Ég í kolvetna matnum, ég að gera hérna brauð og kannski pasta og pítsu og eitthvað svona. Gerir enda að grónagraut í ger.
Já.
Fyrst geti ég búið að tala það svona í tvö ár að búið hafragraut.
Já, þú gerir vegan grónagraut með þessi allt.
Það var mjólk, já, hann bara mjög stað mjög góður, sko.
Já.
En þú hefur verið meira að prófa eitthvað nýtt.
Já, ég mjög mikið í því og
já.
Ég mæli bara með að fólk gera það, ég veit reyndar að fólk að því, maður bara já, sér það að
hérna, allar að baka
Já, það var allavega eitthvað mikið meira að seljast að bökunarvörum í vestunum
Já, þurrger, kláraðist
Og svo það líka að þegar maður búin að elda eitthvað nýtt og hérna, að gera sér fallegan og góðan mat þá hægt að taka upp það sem að svo margir eru ekki að gera að njóta matarinn svona í alvörunni Já, bara setjast niður og vera kannski ekki að einbetta sér að ykkur öðru á meðan maður að borða. Heldur bara svona mindful eating.
Já.
Og það bara...
Ég ekki þar, sko.
Nei, en það held ég eitthvað sem að allir ættu að reyna að taka til
sín. Algjörlega. Ég svona mér að gúfa í mig.
Já, og það hefur verið reynt að alað upp í mér, til dæmis í vinnunum minni, að það sé bara mjög flott ef maður getur borðað mjög rætt ef maður læknir og það bara ógæslega kúla hérna, ef maður getur bara svolgrað öllu í sig og spáir ekki í neinu ég hef bara alls ekki þar og ég hef aldrei verið þar bara, mér veist eiginlega betra að sleppa því að borða heldur en að setjast ekki niður og borða og taka í rólega sko. Og það getur verið erfitt ef maður í álagsstarfi en þegar maður hefur tíma til þess að borða að reyna þá bara að setjast niður og hérna, ekki byrja að borða þú veist fyrir maður búin aðeins bara anda, eitt, tvo andadrætt og horfa matið sinn og bara svona njótans tyggja nógu oft og bara finna hvernig bragðið eykst þegar maður tyggur oftar og meltingin byrjar í munninum þannig að ég mæli mig að prófa þetta og vera ekki símanum tölvu eða hafa sjónvarpið eitthvað í gangi þegar maður að borða bara að prófa að njóta matarins
Já, ég þarf bara að taka þetta til mín sko
Já, það er bara góð hugmynd þetta að prófa þetta Svo náttúrulega þetta að fara að taka til í heimilu Margir eru að hvað Ég hefði að Sveppi Krull hann var henni að Snorra Björs, hann var að mála
Já
Það eru auðvitað fleiri sem að teki það til sín
Margir taka til í geimslunni
Já, herðu, shit, það var svo margir sem voru að fara í hérna endurvinnsluna
Já, ég ertu minn hérna út að granda eða hérna
já, ég var
onarust eða hvað fyrir, já
Við varum helgina að hérna fara út að granda
já.
Að köfi matinn
Alveg rétt, já, röðin á bílum
Og það var bílaröð frá endurvinnslun út að granda og að bónus
já.
Þannig að þú veist, fólk komst alltaf úr ringtorkinu Það var rosalegt
og fór fólk í, bara Ég held sko, ég fór í GOP um daginn, mást ekki hérna pedalinn brotna hjólinu mínu Og það var sko, það er alltaf að fara að fylgja sér tveggjumyndareglu og fólki gera þar mjög flott sko Það var röð frá kassanum, afgjöldskassanum sem er austast í verslunni og út alla búðina Bara eftir fjögur finnst mér bara allir verið að fara að gera allt einhvern veginn sko
Já.
Fólk klara að vinnuna eitthvað og svo bara út fyrir elkoðum daginn, það var röð út ég stóð úti
En mér fannst svo skrítið allir væri að gera þetta á laugardaginn af því að
Já.
Þú veist Jú, reyndar, það var auðvitað ekki búið að vera opið því það var páskahelgin
Getur verið,
en
já, þetta var páskahelgin
En eftir að grínast í mér
já.
Ég hugsaði bara, ég myndi alltaf bara snúa við og komum bara aftur seinna, en
já,
fólk
já.
Var greinilega að farga ykkur úr geimslunni sem það var að losa mikið svona,
þólum að því náttúrulega er mældi í sko nanosekundum, sko, þannig að ég skil það að þú myndi bara snúa við
Já, jú, ok, já, ég skal taka þetta til mín En, já
Ok, þólum að okkar
Já, en svo er þetta, styrkja alls konar verslanir og svona með kaupa sér eitthvað netinu
Já.
Það er fínt að reyna að halda efnahagslífinu uppnæðin í gangi
Já.
Við erum búin að kaupa okkur grill á netinu
Já.
Fengum að heimsendu allt leiðum kallinum að halda á því upptröppunum okkar
Og svona fjór tíma að setja saman
Já, við vorum tvo tíma að því
Já.
Var, já. Þannig að fólk getur já, það er að gera alls konar svona nýja hluti taka til, kaupa sér eitthvað á netinu eða bara ekki ef maður kannski hefur ekki þörf fyrir eitthvað nýja hluti en
fá sér kött
fá sér kött
já,
köttin sem þið alltaf dreymdum kötturinn okkar er búin að hafa það mjög notalegt í þessum COVID-faraldri.
Já, hún séfi svona 22 tíma sólarhring.
Já.
Mjög gaman.
En hvernig var að fara aðeins í Cabin Fever?
Já, einmitt. Já. Algjörlega. Það er svona... Við hefum upplega svolítið... Hvað myndir með Cabin Fever?
Það er bara svona þegar fólk verður algjörlega bíla á því að vera í svona litlu rými.
Já.
Þú veist.
Við hefum svolítið verið upplega það. Jó.
Já.
Það er mjög svo litlu rými. Þetta er bara íbúðan okkur er bara svona eitt space eiginlega.
Já.
Það er ekkert hólfa niður, sko.
Það er ekkert privacy.
Það er ekkert privacy og ég verið að taka fundin á svefnherbergi.
Já.
Með þú sérna fram með að gera eitthvað. Eða öfugt, sko.
Mm.
Þannig að maður það er eitthvað svona hljóð. Þannig að þetta hefur svolítið tekið á hjá okkur. Ég verið að veikinu það.
Já, já. En við erum svona... Að því að við erum alltaf lausna með þið og við erum búin að vera að finna einna,
að við reynum það alltaf
finna upp á ýmislegu skemmtilegu fyrir fólk til þess að gera núna og ég vissum að við erum ekki að finna upp hjóli þar en, en svona það sem við höfum alltaf að tekið svona og byrjað að gera þegar að maður er svona kannski í ykkur litlu rými bara orðin svolítið bilaður á samveru hvors annars þá höfum við verið að hérna kannski notast þið eyrnatappa og það er hérna bara gerir heilmikið fyrir mann ef maður þarf bara smá
einbyggjum bara í vinninni
já, maður þarf að lesa eitthvað eða maður er bara, þarf bara svona space með sjálfum sér
við líka vera að nota með svona voice cancelling headphones
já, stundum er ég með bæði sko eyrnatappa og voice cancelling
ekstra mikið ekki heyri mér þá
já,
hendur akkurat. Tvöföldu kerfi á
já.
Svo hlustu líka bara mikið podcast þetta
já, stundum ég sé ykkur lagi heima
Já.
Þá er þú bara að gera eitthvað með þitt podcast og ég er að gera eitthvað með mitt podcast
Mér finnst best að gera sko styrstaræfingar eða liftingaræfingar heima
Já.
Og henda góða podcasti
Já, það er að taka til með podcasti líka mjög gaman
Já, með mitt
og svo er það líka bara kannski svolítið að reyna að gefa fólkinu sem að býr með manni það space sem að þarf að halda og ég held að allir þurfi sitt private space það er bara svolítið
Já, ég held það líka
Og maður verður þá kannski líka að, já, maður þarf kannski að bera virðingu fyrir þeim sem maður býr með maður getur kannski bara falið sig undir sófa eða undir rúmi í klukkutíma það er ein hugmynd
já
nú eða bara fara út í göngutúr og leifa hinum að vera heima með hann og svo skiptast á
akkurat sko
maður þarf ekki alltaf að gera allt saman þó það sé líka gaman þannig að þetta er svona hugmyndir en auðvitað er Ég vil ekki segja að það sé neitt auðvelt fyrir fólk sem að býr og er kannski stóri fjölskyldu og börn sem eru krefjandi og allt það. Við getum enga veginn sett okkur í þeirra spor á þessum tímum en þetta er svona allavega smá hugmyndir.
Að já, fólk, að sem svo, svo við hefum verið að gera þetta.
Já, það er svona svolítið þannig.
Sko, ef að fara sig yfir hvað fólk getur gert var þetta sína veiklíka.
Já.
Þú veist, allir hafa einhverja veiklíka hjá sér í hlaupanum og
já.
Þegar maður hefur svona tímaspace, tómur ammi eins og hún nefndir aðan, þá er þetta bara kjöri tækifæri til að gera hvað jú, til að einbetta sér að því að vinna í sínum veiklíkum og til dæmis ná sér að meðslum
já.
Þú veist, sem einhver hafa verið að díla við eins og ég hefur verið að díla við og þú Akkurat. Líka og margir,
já.
Þú veist, ég er bara að vera mjög tæpur í meðmunum og mjög bakinu og hefur verið að nota tíman til að vinna í því, einmitt núna miklu meira náður, sko
já. Ég held líka að það er engin sem er ekki að díla við einhverja veikleika Það er engin sem er bara algjörlega fullkomin einstaklingur og hefur ekkert að vinna í
einmitt. En þetta geti verið einmitt svona, ég hef verið að nota tíma núna til að vinna í því sko. Svona þegar svona, kannski, hraðin hefur verið að minka í kringum hann sko, og maður er meiri svona space á milli, meiri svona laust pláss hjá manni sko. Þá hefur maður að vera ég tek miklu meiri styrtaræfingar og jókaæfingar núna en ég geri áður sko.
Já, og maður líka bara maður finnur það alveg að þetta að vinna í einhverjum veikleikum er bara fárálega mikil vinna þetta er ekkit bara eitthvað svona bæta við einhverjum einni æfingu þú veist, ef maður er með einhverjum króniska verki eða ef maður er með einhverjum meðsli þá er þetta oft bara full vinna að gera þessir æfingar og tegja, nutta og allt þetta og núna það hlýtur að vera að skapast einhver tími þegar fólk er ekki að ferðast jafn mikið í bíl eða það er ekki að fara þú veist, það getur ekki að fara í sund eða bíó eða neitt
og svo er líka mjög óljóst hvernig verðum við keppnir hvernig maður getur fara að keppa sko. Þannig að það er svona verður allt sett bara í lok ágúst eða einhvern veginn september eða lok júli eða verður eitthvað í júni, maður veit það ekki sko.
Já, ég held að máli sé bara svolítið að fólk á ekki að vera að keyra sig út núna í álagi er líkamlega
Nei.
Bæði út á ónæmiskerfinu og að því það er ekkert að stefna að akkurat núna
Nei,
þannig að frekar að halda sér við og gera eitthvað sem að er að byggja mann upp
Akkurat.
Andlega og líkamlega
Já.
Og fara þá þannig sterkur inn í það þegar að keppninar fara í gang
Já, svona, þegar sem að veit að það vera eitthvað keppnir sko.
Já, þá getum maður stemt að því þannig að ég svona það allavega það sem ég búin að vera að gera núna það bara að minnka álagið alveg allverulega taka mig smá hvíld og, og vinna í mínu veikleika sem náttúrulega ylinn mín og alls konar eitthvað drast
það alltaf eitthvað
gangi stífar með mér og þannig að bara takið þetta til ykkar, kæri vinir og ef þið þurfið ykkur ráð þá með þið endilega spyrja okkur og leita okkar, senda okkur
fólk sagði bara að sengja þetta að sér einhvern sko.
Já, akkurat
en hérna, við erum svo vön að spyrja fólk út í sem kemur til okkar í viðtal bónusspurningar mér dætti hug hvort við ætlum að spyrja hvort annað
Já, við erum alltaf, við erum fyrst núna eiginlega svolítið að komast í umræðefni þáttarins
Já,
við erum svona
Ég komið svo hugmynd að koma ykkur þátt sem væri svolítið svona eitthvað
Uppahalds
Já, það bara, þú veist að því við spyrjum fólk svo mikið Við spyrjum svo mikið hlaupara að fólk út í alls konar spurningar en...
Já, við erum alltaf með spurningar, fólk hefur kannski ekki tökum að spyrja okkur
Nei, og svo kannski ekkert mikið verið að taka við til þess að dana þannig að þú veist það var gaman bara, við myndum fara yfir þetta
Já, akkurat, við erum svona, nú erum við svolítið svona eins og hérna, þeir í tvíhöfða, Jungnar og Sigurjón Við erum að búin að vera í ykkur 40 mínútur að koma okkur að umræðni þáttar eins sem það uppahalds
Sleipalíf
Já, uppahalds sleipalíf
Já, okkur langar að það fara yfir ýmislegt uppahalds til auka Já, bara svona almenna gleði og gleðihormóna og skapa hugmyndir að einhverju skemmtilegu til að lesa að gera elda eða bara hlusta á
Já
Bara svona, bara stutt og laggott sko
Já, þessi þáttir átti að vera bara svona almenn í jákvæðinni og gleði
Á og... ég ekki byrja að spyrja þig, viltu byrja að spyrja mig?
Nei, þú mátt alveg að byrja að spyrja mig bara
Eru taka bara hvern lið og svo bara hver svarar fyrir hvern lið?
Já
Ok, upp á sklaupakefni
Ég
tók bara, tökum bara, veist, götu utanvega og ellend bara allt saman
Já
Bara afins öllu
Sko, þetta er erfið spurning en Já. Ég ætla að segja jökulsárhlaupið
Já, já, bara svar, já, einmitt Ok, þú færi tvið í svar
Já, ég bara, ég var að hugsa ellenda upplifum þar sem Já. Ég náði ykkur geggju PB Já. Á ykkur geggju götu í góðu veðri En... Ég bara jökulsárhlaupið það svo skemmtilega, þú veist, hóflega langt og frekar svona þægilega braut niður á við og á
Svo þetta menn þá lengsta vegalindin, þannig að 32
Já, og það náttúrulega í mælu með henni af því að það svona fallegasta leið og það bara svo ótrúlega fallegt umhverfiðana og í bæði skitsin í farið þá hefur verið geggja veður og bara gaman að keira hana fyrstu, fara á Austurland kannski í leiðinni og skoða sér eitthvað þannig að já, ég ákvað bara að segja jökulsárhlaupi
Þetta er, ég setja skipti fólks með mér ég hitti fyrir að
já.
Og það er ég enn já, kressa í lokin þannig
að
borða yfir mig á melunum já, hvað upphaldshlaupi kæftur mér ég hugsaði um Suzuki-hlaupið
Já,
Vist, ok Eða fyrir ekki miðnættur hlaupið, því kannski þekktara
Já, miðnættur hlaupið svo ekki, já
Sko, ég hugsaði sko, maður myndi kannski segja það hlaup sem maður hefur gengið hvað best í og þetta hlaup, ég er búin að keppa í sko í fimm sunum í röð og ég alltaf bætt mig
Já
Og ég vann það núna síðast sumar og bætti mig þá líka sko
Já, það var styrla
Það er svona, þetta er svolítið svona þetta er mitt hjarta svolítið slæri mér sem hlaupi út af því sko Ég verð bara að segja, bæði þetta sko fyrsta hlaupi sem ég keppti í Ég byrja að hlaupa 2014
Já.
Í júní
Já.
Eftir ég keppi þessi hlaupi Og þessi markmið var alltaf bæta tíma minn þá Í 5 kilometrum sem var eitthvað 27 mínútur
Já, heldur betur ná því
Þannig að, hérna, já, þannig að þetta, Ég myndi segja þetta en, svona, Annað sem kom upp í svona hugun á mér Það er eiginlega vestugata
Já, kom líka upp í huga minn sko.
Veit ekki alveg, það er eitthvað Að hlaupi mörni í fjöllunum
Já
Það er eitthvað magnað
Það var líka svona freka krefjandi braut svona,
Já, líka bara gott veður Þannig að við Það var eitthvað við það hlaup sko.
Það er líka náttúrulega að það er líka hlaupa hátíð þannig
já,
að og það er að það keppi hjólreifum og þetta er svona fyrir alla ykkur neinn og maður getur farað hann í langa helgi og jú, ég er alveg samanlega það var alveg geðveikt sko.
Upphaldsbók
Sko, ég er svona ég var búin að hugsa þetta svolítið, ég, að því mér þessi það er svolítið erfið típa ég er ekki svona típa sem á hérna bara uppáhaldsbók sem ég les einu svona ári eitthvað þannig, eins og sumir eru
Já.
Og eiginlega einu bækuna sem ég lesi ofta en einu svona eru Harry Potter bækunar þannig að þær fá eiginlega vinningin ef ég á að hugsa það út frá því
okay.
En ég, annars er ég svona vola lítið fyrir svona sci-fi bækur og
Já.
Meira í kannski að svona bláköldum sannleik og algjör sökka fyrir svona bókur bókum sem eru skrifaðar af svona konum sem hafa lifað einhverjar sakalega raunir og ævisögur eru eitt af mínu uppáhalds, þannig að ég ætla bara að nefna Running for My Life með hana okkar félaga López
Já, Lóman López, já. Já, hún rosalega sko
Hún bara, hún svo ofalega í huga mér, af því ég náttúrulega nýbúin að lesa það
Já.
Og hún hlaupabók og hún ævisaga
Ég setti mynd af henni inn á hlaupalífi hlaðarp á Facebook
Já.
Fólk geti séð myndina, mynd á coverinu þar
Hún svona
Hún einföld líka
Hún rosalega auðveld
Easy, já
Til lestrar
Stutt líka
Þannig
Fólk
verður
bara að lesa hana sko
Já, þó sem lesa ekki mikið þeir eiga að lesa hana og
Já.
Og hún kendi mér bara að vera þakklátara fyrir bara öll þau forréttindi sem ég bývið og það að keppi ykkur hlaupi í rauninni bara auðvelt og í rauninni eitthvað sem maður á aldrei að þurfa að kvíða fyrir að svona lærdómurinn í þessari bók en svona hver þín uppáhaldsbók?
Skuggi vindsins eftir Carlos Ruiz
Já, ég var ekki hérna um hana
Nei.
Hvaða bók það?
Hún gerist Skeptilegt. Í Barcelona
Já.
Á tímum síðari heimstyrjaldarinnar
Já
bara gekk í bók
Já.
Skálsa,
ok
Rómatísk, ævintýri Fjölnir frændi minn benti mér á hana Fyrir mörgum hún sinni, ég las hana Hún þrisvar, eina bók sem ég lesi oftan einu sinni
Já,
það,
það er
bara,
Þú veist,
það já, er sem að
Já, það er gott dæmi
Já, ef einhver spyrir mér uppáhalds bók Alltaf skuggi vinsins
Já, gekkja, ég þarf að lesa hana
Herðu, hver var næsta spurningi okkur?
Uppáhalds hlaupa æfing
Já, ég ætla bara að segja, þú veist, ég fíla að þetta hlaupa þáttur það langar mig að hérna, þú veist þurft að koma eitthvað hlaupa tegint og hérna, ég myndi að segja svona 10.200
10.200
ég fíla bara æfingar sem eru sko hraðisbrettir og stuttir 10.400 þú veist 12.200, bara stuttisbrettir
Ég held ég bara aldrei að teki 10.200
Nei, ok, kannski 15.200 þú veist, ég bara meina ég er ekki, hérna, ég fíla eða ekki að taka 1500 metrar eða mílur eða þú veist, 2000 metrar, þú ert mér að þar veit ég sko það er svo langt og eitthvað, langt og leðilegt en ég er þetta bara ég elska pína mér bara stutt og taka pásu aftur, bara klára
já, akkurat
og svolítið svo drífa mér bara
þú ert svolítið að drífa þeim með allt
ég ætla að drífa mig
já. Ok, þetta er svona smá langt frá því sem að ég er ekki að fara að tala sem um einhverja marathonæðingu það er ekki kannski uppáhaldsæðingi mín
Nei.
Þó að það hafi margar góða minningar en mér varst þinn að það er eina æfing sem að er rosalega svona ofalega í huga mér þegar þú spyrir mig að þessu það er þegar við erum að fara að keppa í 10 km og við tökum hann að 5 sinnum mílu og 400 metra hratt skokk
Já, 5 sinnum 600 eða ekki
Já.
Á 10 km pace og svo 400 skokkvillum mjöldu sem er hratt
Já,
það er einu 10 km
Já, þú tekur er einu 10 km hlaup en inn á milli þá hægir á þér í hverjum 400 metrum og hinna skokkar hratt
Þetta er skemmtilega einhver tekur með ykkur möðrum
sko. Hún er rosa góða braut og hérna og bara, þú veist, segja manni rosalega mikið það hvað maður getur hlaupið 10 km rætt og er góð æfing þegar maður er að fara að keppi 10 og mér veist, ég er alltaf svo glöð þegar ég búið með hana þegar hún er mjög krefjandi það segir kannski margt um mig og veist, en hún er samt líka það er ekkit langar pásur eins og er oft þegar maður er að æfingum og mér veist, pásur er ekkit skemmtilegar ég vil bara hlaupa þannig að, já hvað er næsta hjá okkur? Er eitthvað
Ég hef bara skrifað uppskrift eða matur
Já, akkurat Áttu þér eitthvað uppáhalds
Já,
uppskrift
Múslíbröð
Já, þú getur bara... skellt í það bara blindandi Eða ekki
Nei, ég man aldrei neitt ég vera að hafa uppskrift hjá mér sko.
Já
Jú, ég man það nokkurn veginn En ég setti þetta á Instagram daginn hjá mér
Já, þetta er geggjabröð
Alltaf Ég glemd að vista þetta Já, ok, alltaf já. Þetta er hérna Já, bara múslíbröð Bara frá happ
Já, og það er sjúklega gott og
já,
það bara, dugir í viku eftir að gera
mjög mikið af fræjum og höfrum
já.
Sólblóm fræ, sérstæm fræ og minnst þetta bara fárælega gott sko. Google bara happ múslíbröð það sé það
Ég ætla að segja sko uppáhalds mitt er eitthvað svona indverst og það var slóa líka gegnum daginn þegar ég gerði hana, blómkáls tikkamasala með
það mjög gott
með hana, kjúklingabönum líka og það svona, ég gerði það bara vegan tikkamasala alveg frá grunni og ég held að það verði svona uppskrift sem muni lifa með mér alveg bara alla ævi og ég mun alltaf gera, skella í hana á til sérstaklega ef þú gerir róti brauðið þitt með þannig að það verður bara uppáhalds hjá mér en svona, Vili, hver svona uppáhalds morgumaturinn þinn fyrir hlaupakeppni?
Sko það var alltaf hérna hárgötur en núna tek ég alltaf hérna að hvað heitir þetta hérna sem þú borðar alltaf hérna
já, rískeks
rískeks, já með kasjú, hún heitir smjöri frá Háberg og bönnum
já, ég í saman pakka
Þetta getur ég borða hvern sem er sko
Já, ég borða þetta eiginlega bara nokk sem ég við fullt að rískeksi
Ertu ekki saman með þessu? Jú, þú ert saman með þetta Ég fæ mig líka alveg hafragut sko Ég bara elska hafragut sko
Ég get í rauninni borða mjög margt fyrir hlaup sko en þetta finnst mér bara mjög gott og
Ég keppi svo mikið sem stuttum við alveg það skiptir illa finnst mér ekkert það miklu máli hvað ég borða sko fyrir Ég aldrei fengi magan þannig sé sko
Nei, skiptir svolítið máli fyrir marathoni og þá það bara borða nóg og borða nógu snemma þannig að þetta svona Já, smá erfitt þar þannig að ég var bara komin inn á eitthvað dæmi þar sem ég vissi hvað ég þurfti mikið og það bara það klikkaði ekki þannig að það uppáhalds hjá mér en áttu þér eitthvað uppáhalds podcast eða
Já,
svona
Já, tvíhöða ég bara misti þér bara alveg ofbóðsla skemmtilega sko. Þú komið þátt alltaf einu sinni viku alltaf sundu
Já.
Og misti bara, ég veit ég aldrei ég hlusta alltaf þetta þeirra sko. Og ég veit ég aldrei hvað að tala, þið tala bara eitthvað
Já.
Mér bara kemist þér en ammill er bara skemmtilega sko. Bara svona, ég vil oft hlusta á podcast þetta sem mér bara svona léttir
Já.
Sem ég þarf svolítið ekki að hugsa ég svolítið þar bara eitthvað svona því ég út að hjóla að hlaupa eða þú veist, bara hérna heima vasku upp eða eitthvað, eða hérna er eitthvað eitthvað það vil ég oft hlusta bara svona létt efni sko. Og bara tveir tímar að þeir tveir að ranta eitthvað bara alls konar, minnst þetta alveg ég alveg tím Jóngnar og Sigurum Kjartan sko
Já.
Eða bara tím tíu
Mér finnst þeir alveg ótrúlega skemmtilegir og léttir sko
okay.
Það, en þetta ekki upp á þáttur minn
Nei.
Ég hlust hann alltaf áhælug gigantísk magn af podcast þáttum en ég verð að segja mitt uppáhaldi How to Fail by Elizabeth Day
Já
og það bara samin að tvo hluti sem ég elska það eru brettar og podcast
Nei, okay.
og mistök ég meina konan sem er með hana þátt hún er blaðamaður og hún er rithöfundur og hún er svo bráðgáð og þátturinn byggir bara svona á viðtölum við fólk það hvernig mistökin sem maður gerir leiða til velgengni eða success og þetta er bara svona good feeling þættir sko, þú veist, mann líður bara svo vel og maður getur rauninu alltaf hlusta á eitt svona þátt og lært bara bæði mikið að þeim og svo skrifa hann líka bókina How to Fail sem að fjallar hennar eigin mistök í lífinu og er bara svona, hún er bara svo góður hún er svo góð í að velja góð orð og en að, svo, já, svona vel að máli farin þannig að þetta fær vinningin hjá mér margt fleira samt sem að er alveg frábært sko, sérstaklega brettanu sko ef ekki bara taka svona smá í lokin hérna eina góða spurningu, þetta alveg svolítið langt hjá okkur mér langar svolítið að þú giskir á, Vili hvað heldur þú að ég hlakki mest til eftir COVID coronavírus 2019 disease
lögin ég held það
já, það klálega, ég skrifaði niður sko, af því að ég vildi ekki, ég vildi geta sann
skrifaði hvað hverju
Þetta er svona,
ég hugsa strax þegar við ákomum spurningja er að þú mútið segja að fara í heita pottin eða kalda eða gufuna fyrir göðu í vesturbæleginu
Já, ég skrifaði sund og aftur sund
Já,
ég laka til
Við erum bæði þar, ég reynda við ekki það Ég sakna mikið að fara þið með mér mömmat
Vili, ég var átt eftir að segja hvað þú hlakkaði mest
Já, alveg rétt
Mútið ekki segja mér það
Já.
En það er sem betur fyrir að væri búin að skrifa niður ég held að þú er eftir að hlakkir mest til að horfa á Liverpool og bora mat hjá mömmuðinni og Magga, fósturpappa
já, og já
það hefur vinningin hjá þér
já, það er svona vikulegur viðbyrð hjá mér, gegnum alla veturinn sem bara köttaðist þannig fyrir nokkur vikur síðan en hún er nú verið að elda eitthvað aðeins fyrir okkur
já, mammaðin hefur verið að elda og koma með mat til okkar sem er ótrúlegt
já,
við fyrir fullari fólk en það yndislegt ég laka mest til að eiga svona veist, ég á svo mikið að kvóldi tíma í sundi og,
já.
Og
það er hérna guðvan það ekki inni
sánan í vesturbæðalauginni
já, sánan fyrir ekki
og kaldi poturinn og svo á ég einlega stundin sjálfur mér ofta á bekknum hana ég elska það
já, já.
Það svona me time
já, já úti hérna
já, ég elska Herri,
það ekki var sett gott
Jú, þetta alveg komið gott að sé að þú ert þannig þreyttur
Nei, nei
Ég líka alveg drullu þreytt Þannig að, herri, takk fyrir í dag, kæri hlustendur Við sjáumst
það næst Herri, sömu dag fyrsti, eftir viku
Já
Það er ekki gæð Bye